Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-yanvar juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Yevropadagi reydlarda o'nlab odamlar terrorizmga aloqadorlik gumoni bilan ushlandi. AQSh Suriyada isyonchilarni mashqdan o'tkazish uchun askar jo'natadi.
You got to remember that the whole EDA issue was publicized in large part by Russia, right? Right. This was not something where the US suddenly ran around and said, "Hey, we got this."
Markaziy Osiyoda harbiy qudrat va Amerika hamda Rossiyaning roli.
It is consensus in German society never again to let fascism come back to Germany. We have a kind of representation gap.
Germaniyada islomga qarshi namoyishlar asosida qanday ziddiyatlar yotibdi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Belgiya prokuraturasining bildirishicha, payshanba kuni mamlakat sharqidagi aksil terror amaliyotida 2 kishi halok bo'lgan, shuningdek qator reydlarda bugun 13 kishi qamoqqa olindi va ular huquq-tartibot xodimlariga hujumlar rejalashtirishda gumon qilinmoqda. O'tgan hafta Parijda 17 odam hayotini olib ketgan voqealardan keyin o'tkazilgan bu operatsiya Yevropada xavfsizlik masalasi dolzarblashganidan darak beryapti. Aksil terror operatsiyasi Vervye shahri markazida, Liej shahri va Germaniya chegarasi yaqinida o'tkazildi.
De menaces concrètes et spécifiques, toutefois compte tenu de la situation, nous pouvons considérer qu'il est utile d'élever le niveau de prudence et de vigilance, ça signifie concrètement.
Rasmiylar so'zlariga ko'ra, terrorchilar Belgiyada katta xuruj uyushtirmoqchi bo'lgan, ayrimlari Suriyada jang qilib qaytgan kishilar. Jurnalistlarga ma'lumot bergan prokuror prokuratura Vervyedagi terrorchilarning Parijdagi hodisalarga aloqasi bor yo'qligi haqida gapirmagan. Belgiya televideniyasi xabarlariga ko'ra, reyd davomida otishma ro'y berib, bir odam og'ir jarohatlangan. Guvohlar olgan videoga ko'ra, reyd uyushtirilgan joy olov va tutunga to'lgan, shuningdek binoda o'q uzilgan va portlashlar eshitilgan. Belgiyada xavfsizlik choralari kuchli. Payshanba ertalab Belgiya rasmiylari Amedi Kulibalini qurol bilan ta'minlaganlikda gumon qilinayotgan shaxsni ham hibsga olgan edi. Kulibali o'tgan hafta Parijdagi do'konda bir politsiyachi va yana 4 odamni o'ldirgan. Belgiya musulmonlari orasida so'nggi paytlarda shubhali faoliyat kuchaygan deydi rasmiylar. So'nggi 4 yilda ko'plab belgiyalik musulmonlar Suriyada isyonchilar tarafida jang qilmoqda. Kishi boshiga hisoblanganida bundaylar soni Belgiyada boshqa Yevropa mamlakatlariga qaraganda eng ko'p. Germaniya politsiyasi Berlinda 2 kishini Suriyadagi Islomiy davlat jangari guruhi uchun odam yollaganlik gumoni bilan hibsga oldi. Politsiyaning bildirishicha, bu shaxslar bugungi maxsus amaliyotlar paytida qo'lga olindi, reydlarga 200 dan ziyod ofitser jalb qilingan.
Man muss ganz klar sagen, es gibt keinen Zusammenhang zu dem Attentat in Paris, es gibt auch keine Hinweise auf Anschlagspläne für Deutschland. Die Ermittlungen laufen seit Monaten.
Berlin va Brandenburg shaharlarida 12 obyektni tintuv qildik deydi rasmiylar. Ushlangan shaxslar terrorchilarni moliya va logistika bilan ta'minlab turgan, yana 5 kishi so'roq qilinmoqda deydi Germaniya mutasaddilari. Guruh yetakchisi 41 yoshli Ismet D deya tilga olinayotgan shaxs asosan turk va ruslarni yollab Suriyaga jo'natishga hozirlik ko'rayotgan bo'lgan. Ikkinchisi 43 yoshli MNF ekani, moliya uchun mas'ul bo'lgani aytiladi. Politsiyaning bildirishicha, bu shaxslar Germaniyaning o'zida xurujlar rejalagani haqida dalillar yo'q. Tergov bir necha oydan beri davom etgan va reydlar anchadan beri ko'zlab kelingan. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Fransiya terrorizmga qarshi birga turib beradi. Bosh diplomat Fransiyani Amerikaning eng keksa ittifoqchisi deya ta'riflayapti. Jon Kerri Parijdagi marosimda qatnashdi. O'tgan hafta 17 odamni hayotdan olib ketgan xurujlar ro'y bergan joylarga gulchambar qo'ydi.
Aujourd'hui, je voulais être ici, chez vous, avec vous, pour faire part à tout Paris et à toute la France de notre profonde émotion.
AQSh rasmiysi hujumlarni razillik, qo'rqoqlik deya ta'riflayapti. Qo'shma Shtatlar ahli bu voqealardan dahshatda, dedi Kerri. Qon to'kilishlari ketidan Amerika hamda Fransiya nafratga berilmaydi, balki ozodlik, haqiqat va mehr yo'lida birlashadi, dedi u. Fransiya rahbari Fransua Ollandning aytishicha, Parijdagi xurujlar islom uchun haqoratdir. Terrorizmdan jabr ko'rayotgan ham aynan musulmonlar, dedi prezident. Prezident Olland, tashqi ishlar vaziri Loran Fabius va Jon Kerri bugun fojia sodir etilgan joylarda bo'ldi. Hamdardlik bildirdi va gulchambar qo'ydi. Parijda Charlie Hebdo haftanomasining idorasiga o'tgan chorshanba qurollangan 2 kishi bostirib kirgan, 12 kishini otib o'ldirgan edi. O'tgan juma shahardagi yahudi do'koniga hujum yana 5 kishini hayotdan olib ketdi. Charlie Hebdo nashri islom va boshqa dinlarni kulgiga oluvchi karikaturalari bilan tanilgan. Barak Obama ma'muriyati yakshanba kuni poytaxtda o'tgan aksilterror yurishiga, ya'ni Parijda o'tgan aksilterror yurishiga yuqori martabali rasmiysini jo'natmasdan xato qilgani tan olmoqda. Yirik yig'inda dunyo yetakchilari qatnashgan edi. Bu orada Fransiya politsiyasi Parijdagi xurujlarga aloqadorlik gumoni bilan kamida 10 odamni ushladi. Mamlakatda hujumlar qaytalanishi mumkin degan xavotir bor. Al-Qoidaning Yamandagi qanoti fojia ortida turganini da'vo qilyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Amerika prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron 2 kundirki Washingtonda muzokara qilyapti. Terrorizm, Ebola, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari va kiberxavfsizlik kun tartibidagi mavzular. Ikki rahbar qo'shma harbiy kibermashqlar o'tkazish rejasini e'lon qildi. Xususan, banklarga hujum qilingan taqdirda qanday himoya chora ko'rish mashq qilinadi.
There is a broad agreement that we need to have the powers to in extremis intercept communications between terrorists. That is what
David Cameron prezident Obamadan Facebook va Google kabi kompaniyalarni ham jalb qilishga undayapti. Xususan bu texnologik kompaniyalar foydalanuvchilar almashgan maxfiy yozishmalarni hukumat tekshirishiga ruxsat bersin, dedi David Cameron. Bu nihoyatda nozik mavzu. Amerikada hozirning o'zida hukumat millionlab amerikaliklarning telefonlarini tekshirgani yuzasidan e'tirozlar tinmayapti. Shuningdek, David Cameron va Barak Obama Parijdagi hujumlar ketidan islomiy ekstremizmga qarshi birlashishga va'da beryapti. Britaniya terrorizmga qarshi kurashda AQShning yaqin ittifoqchilaridan biri bo'lib kelgan. Amerika bosh diplomati Jon Kerri bugun Parijda Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashib, Tehronning yadroviy dasturini muhokama qilmoqchi. Ikkisi Jenevada hafta boshida ko'rishgan edi. AQSh tomoni muloqotni sermahsul deya ta'rifladi. Eron va jahonning 6 yirik davlati AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya 1-iyulgacha aniq kelishuvga erishmoqchi. Xalqaro hamjamiyat Eronni uranni kamroq boyitishga undab siquvga olayapti. Toki mamlakat ommaviy qirg'in qurolini yasay olmasin. Evaziga G'arb Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatishga va'da beryapti. Va oxirgi xabar, Qo'shma Shtatlar Suriyada murosaga moyil isyonchi guruhlarni Islomiy davlatga qarshi kurash uchun mashqdan o'tkazish maqsadida 400 dan ziyod askarini safarbar etadi. Mashqlar mart oyida boshlanadi. Turkiya, Qatar va Saudiya Arabistoni bu treninglar uchun o'z hududidan joy berishga rozi. Qo'shma Shtatlar boshliq koalitsiya hozirning o'zida Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi manzillarini havodan bombardimon qilyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Markaziy Osiyoda harbiy qudrat va Amerika hamda Rossiyaning roli, Germaniyada islomga qarshi namoyishlar asosida qanday ziddiyatlar yotibdi? Parijdagi hujumlar ketidan AQSh va Yevropada muhojir musulmonlar diqqat markazida. Bu mavzular tahlili keyingi 20 daqiqa davomida. Markaziy Osiyoda harbiy qudrat haqida gap ketganda, Amerika va Rossiya roli albatta tilga olinadi va ularning har biri mintaqada o'ziga xos o'yin o'ynayotganlikda gumon qilinadi. AQSh va Rossiya ham bir-birining harakatlaridan doimiy shubhada va o'zaro axborot o'yini bilan band. Navbahor Imam va Vashingtonda ekspertlar davrasida bo'lib bu boradagi mushohadani kuzatdi.
Rossiya rasmiylari va Kreml parast mutaxassislarining bir narsaga ishonchi komil. Amerika Markaziy Osiyo davlatlarini federatsiyaga qarshi qayramoqda va ularga zimdan harbiy yordam uzatib kelmoqda. Afg'onistondagi urushdan qolgan vositalar shimoldagi qo'shnilar qo'liga o'tmoqda. Amerika rasmiylari bu iddaolarni jiddiy qabul qilmaydi va Rus ekspertlarini konspiratsion teoriyalar to'qib, uydirma gaplar bilan Rossiya nufuzini oshirishga urinayotganlikda ayblaydi. Haqiqat shuki, Afg'onistondagi uzoq yillik urush Amerikaning mintaqadagi imijini harbiylashtirdi. Hamkorlik asosan shu jabhada bo'ldi. Oliy darajali safarlar va muloqotlarda urg'u ko'proq xavfsizlikka berildi. Poytaxtlarga AQShning qo'mondonlari borganida, mezbon davlatlar ham bu tashriflarni "Mana biz Amerikaga juda ham kerakmiz" qabilida ko'z-ko'z qildi. Oq uy hozirda bu imijni yangilashga bel bog'lagan. Lekin qanday qilib? Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rishtalarni kengaytirib, inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini kuchaytirgan holda, deya javob beradi diplomatlar. Masalani o'rganib kelayotgan mutaxassislar deydiki, Amerikaning mintaqaga harbiy ko'magi Rossiyadan kelayotgan qurollar va boshqa turdagi yordam oldida hech narsa emas. Farqi shuki, AQSh bergan yordam oshkor etiladi, Rossiyaniki esa yo'q.
You got to remember that the whole EDA issue was publicized in large part by Russia, right? Right. This was not something where the US suddenly ran around.
Harvard universitetidan ekspert Dmitriy Gorenberg fikricha, Afg'onistondagi urushdan qolgan texnika Markaziy Osiyoga hadya qilinmoqda degan shov-shuv Rossiyaning ishi. Bunday vositalarni uzatish juda murakkab jarayon deydi u.
But primarily by Russia, Russian media, Russian officials.
Avvalo texnika Amerikaga kerak emas deb topilishi kerak. Kongress ruxsat berganidan keyingina tegishli davlat bu vositani Amerikadagi olis omborxonalardan olib ketadi. Masalan, O'zbekistonga 308 dona MRAP rusumidagi zirhli mashina, bronetransportyor berilmoqda. Shuningdek, 20 dona zirhli remont evakuatsiya mashinasi Brem. Ularning transportirovkasi uchun respublikaning o'zi to'laydi va ta'minot bir necha bosqichda amalga oshirilmoqda. Bu mashinalar qay maqsadda ishlatilishi, ularning ta'miri va trening. Pentagon butun jarayonni o'zi nazorat qiladi. Aytish joiz, bronetransportyorlarning har bir donasi yangiligida 1 million dollar turadi. Bremlar esa 2 million dollar. Amerika harbiy hamkorlik shartlari ko'p hollarda davlatlarning ensasini qotiradi va masala chigallashgan sari qiziqish va talab ham so'nishi mumkin. Masalan, O'zbekiston o'tgan yili harbiy vertolyotlar so'rab qilgan iltimosini qaytib oldi.
We just cannot compete with Russia's supremacy in terms of training military personnel. Yeah. I mean, if you look at the number, so at least the one we have, and not only for high level officer, but just for the basic soldier. I mean,
mintaqa harbiy tizimlari uchun Rossiya mahsulotlarini ishlatish osonroq va treninglardan ham asosan shu davlatda o'tiladi. Lekin deydi ekspertlar, Markaziy Osiyo qurolli kuchlari umuman olganda, Amerika, Yevropa davlatlari, Xitoy, Hindiston va Turkiya singari mamlakatlarda ham malaka oshirib kelmoqda. Olingan bilim vatanda qanchalik qo'l kelmoqda? Javoblar har xil. Dunyoqarash kengayadi, yondashuv o'zgaradi. Ayrim hollarda harbiylar shartnoma tugashi bilan boshqa sohalarga o'tib ketadi. Uzoq muddatni ko'zlab sarmoya qilish, saboq berish juda qiyin masala, dedi Dmitriy Gorenberg. Avvalo yuqori maosh va ijtimoiy himoyani ta'minlash kerak.
Our mercurial funding process. One year is good, the next year is bad. You know, that complicates things. Changing personnel.
AQSh mudofaa universiteti professori Roger Kangas Vashingtonni harbiy yordam berish jarayonini qayta ko'rib chiqishga, umumiy strategiyani o'zgartirishga undaydi. Birinchidan, deydi u, Amerika mintaqa bo'yicha o'z bilimi va malakasini oshirish kerak.
We may have one individual who's working a program with a country who really wants to see this develop and enhance and go, and then their successor just wants to trash.
Yondashuvni va Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan odamlarni o'zgartiravermaslik kerak. Bir ishga bel bog'lagan rasmiy uni oxiriga yetkazmay boshqa joyga ketadi. O'rniga kelgan odam esa yangicha uslub tanishtiradi. Natijada hamkor davlatlar Amerikani tushunishga qiynaladi. Amerikaning o'zi esa yangi yo'nalishni tushuntirish, targ'ib qilish bilan band bo'lib, vaqt va kuchini boy beradi. Roger Kangas Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'z yondashuvlarini ham oydinlashtirishga, maqsadlarini aniqroq tushuntirishni o'rganishga chaqiradi. Hamkorlik oddiy aloqadan boshlanadi, deydi u. Vashington hozirda mintaqaga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqqan, lekin uning asosi o'zgarmagan. Har bir davlat suverenitetini quvvatlash, xavfsizlikni ta'minlashda ko'maklashish, o'zaro manfaatlar yo'lida birga ishlash hamda erkinlikni targ'ib qilish. Bu maqsadlar uchun ajratilayotgan mablag' miqdori oshmaydi. Har bir davlat bilan o'ziga xos muloqot va kelishuv asosida ish qilinadi.
In the end, what is it all for? It seems to me that our relationships with Central Asian countries are derivative of larger, you know, Afghanistan or possibly now a reaction.
Amerika Markaziy Osiyoni birdamlikka undab, Afg'onistondagi yangi hukumat bilan yaqindan aloqa qilishga chaqirmoqda. Mintaqa rasmiylari esa notinch yurt bilan hamkorlikni kengaytirishga shoshmayapti, dedi Scott Smith, AQSh Tinchlik instituti ilmiy xodimi. Amerika o'z harbiylarini Afg'onistondan butkul olib chiqib ketmagani mintaqa uchun xushxabar, dedi u. Bu davlatning o'zi g'arb madadsiz oldinga qadam tashlay olmasligini eslatib turibdi. 2009-yildan beri Afg'onistonga noharbiy yuk tashilgan shimoliy ta'minot tizimi, Markaziy Osiyo orqali o'tgan transport yo'nalishi hali to'xtamagan, biroq olib o'tiladigan yuk miqdori kamaygan. Chegara xavfsizligini ta'minlash, qora dori savdosiga qarshi kurash va harbiy salohiyatni oshirishda ko'maklashish uchun yangidan yangi loyihalar ishlab chiqiladi va hamkorlik aslo to'xtamaydi, dedi Amerika rasmiylari. Mintaqada yangi bazalar ochish rejada emas. Qirg'iziston bilan esa yangi bitim imzolanmasa ekan, bu sohada biror qadam tashlanmaydi, dedi diplomatlar. Chunki Manas aerodromidagi tranzit bazasi yopilar ekan, Qirg'iziston parlamenti AQSh bilan mavjud kelishuvlarni bekor qilgan. Shu bilan har qanday harbiy hamkorlik to'xtab qolgan. Navbahor Imamova, Vashington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
So'nggi oylarda Germaniyaning Dresden shahrida minglab fuqarolar g'arbning islomlashuviga qarshi ko'chalarda namoyish o'tkazyapti. So'nggi yig'inga 25 ming odam to'plangan. Tahlilchilar so'zlariga ko'ra, Germaniyaning zamonaviy ziddiyatlari zaminida 2-chi jahon urushi va kommunist tarix yotibdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Dresden markazi Germaniyaning birlashuvi va qayta qurilishi ramzi hisoblanadi. Ammo so'nggi oylarda shahar siyosiy jang maydoniga aylangan. O'zini Pegida deb atovchi millatchilar harakati mavjud siyosiy bo'shliq oqibatida yuzaga keldi, deydi Dresden universiteti professori Werner Patzelt.
It is consensus in German society never again to let fascism come back to Germany.
Germaniyada fashizmning qayta bo'y ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha nemis jamiyati yakdil, lekin siyosiy maydonning o'ng tomonini himoya qiladigan namoyandalar yo'q. Aynan ana shu bo'shliqda Pegida harakati va Germaniya uchun yangi yo'l kabi partiyalar yuzaga keldi, deydi u. Saksoniya shtati saylovlarida Germaniya uchun yangi yo'l 10%ga yaqin o'rinlarni qo'lga kiritdi. Mahalliy partiya yetakchisi Bernd Lommelning aytishicha, Pegidaning kelib chiqishini tushunish uchun Dresden tarixiga qarash kerak.
Ihre Erwartungen nicht erfüllt bekommen haben durch die Vereinigung. Es gibt nicht nur Siege, es ist
Birlashish foyda keltirmadi deb hisoblovchi odamlar bor. Hamma bundan birdek xursand bo'lmagan. Yutqizgan odamlar ham bor va ular kelajaklaridan xavotirda, deydi u. Ammo Dresdenni Sharqiy Germaniyaning qiynalayotgan shahri deb bo'lmaydi. Iqtisodiy jihatdan shahar ancha baquvvat. Aksincha, ayrimlar Dresdenning ko'p qutubli siyosatini 2-chi jahon urushi davriga borib taqaydi. 1945-yil fevralda Amerika va Britaniya havo kuchlari Dresdenga bomba yog'dirib 25 ming odamni o'ldirgan. Har yil ushbu mash'um kunni xotirlab shaharda yurishlar o'tkaziladi. Shu tarix ko'plab Pegida tarafdorlarining dunyoqarashini shakllantirgan, deydi professor Patzelt.
The argument runs basically like this. Dresden has been destroyed by Americans.
Ularning qarashi quyidagicha: Dresden amerikaliklar va inglizlar tomonidan vayron qilingan. Amerikaliklar dunyoni bombardimon qilishni haligacha to'xtatgani yo'q. Endi ular yaqin sharqni bombalayapti, davlatlarni vayron qilyapti. Natijada bizda qochoqlar ko'p, deya tushuntiradi professor. Patzeltning ta'kidlashicha, Pegida marshlarida ko'zga tashlangan Rossiya bayrog'i guruh tarafdorlari orasida Amerikaga qarshi tura oladigan muqobil kuch bo'lishini istovchilar borligini ko'rsatadi. Ularning e'tirozlari e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak, deydi Xristian Demokratlar partiyasiga mansub mahalliy siyosatchi Jan Donhauser.
Nicht mehr bei Pegida Asyl- und Flüchtlingspolitik. Da vermischen sich ganz viele andere Sachen.
Pegida faqat muhojirlarga oid siyosat haqida gapirmayapti. Odamlarni norozi qilayotgan va bu kabi guruhlarga qo'shilishga undayotgan boshqa ko'plab masalalar bor. Ular fikriga qo'shilmasam ham fikrlarini tinglashimiz kerak. Mamlakat sharqi hech qachon hozirgidek yaxshi bo'lmagan, lekin siyosatchi sifatida ularga jiddiy e'tibor berishim kerak, deydi u. Germaniya kansleri Angela Merkel Berlinda musulmonlar tomonidan tashkil etilgan birdamlik yurishida qatnashdi. U Pegida marshlarini keskin qoralab, guruh tashkilotchilarini yuraklarida nafrat saqlayotganlikda aybladi. Ammo bu ham to'g'ri yondashuv emas, deydi professor Patzelt.
Saying, well, we have to get rid of all these movements, we have to oppress, giving voice to these feelings.
Bunday harakatlarni yo'q qilishimiz kerak, ularning ovozini, fikr va hissiyotlarini o'chirishimiz kerak desangiz, aslida ularning paydo bo'lishini kuchaytirayotgan bo'lasiz, deydi u. Patzel taxminicha, Pegida harakati bir kun kelib Germaniya uchun yangi yo'l kabi partiyalardan biriga qo'shilib ketadi. Hozircha to fikrlari inobatga olinmaguncha guruh a'zolari har dushanba marshlarini davom ettirishini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiyadagi terror xurujlarini musulmon muhojirlar amalga oshirgani haqida xabarlar tarqalgandan keyin mamlakatda yashovchi budin vakillari diqqat markaziga tushdi. Fransiya rahbarlari millatni birlikka chaqirib, radikal kuchlar musulmon aholining kichik qismini tashkil etishini aytadi. Lekin konservativ guruhlar nazarida Fransiyada Afrika va Yaqin Sharqdan kelgan muhojirlar ko'payib, ekstremistlar ularning safidan chiqyapti. Qo'shma Shtatlarda ham migrantlarni xush ko'rmaydiganlar bor, lekin buning sabablari boshqa. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Fransiyada karikaturachilarga qarshi qonli xurujlar ketidan Yevropaning ayrim mamlakatlarida mahalliy terrorchilarning musulmon jamoalardan chiqayotgani hamda bu jamoalarning fransuz jamiyatiga qo'shilmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Fransiya siyosati va jamiyatidagi qoidalar hamda xulq-atvor musulmonlarning qorishishiga xalaqit bermoqda, deydi AQShdagi Rice universitetidan professor Julie Fette.
Most Muslims in France are moderate
law-abiding citizens who have been...
Fransiyadagi aksariyat musulmonlar mo'tadil qarashga ega, qonunga itoat etuvchi, bu mamlakatda o'z hayotini qurishga harakat qilayotgan, o'ziga yarasha diskriminatsiya va taqiqlar bilan yuzlashayotgan odamlar, deydi u. Fransiyada 5 yil yashab, o'tmishdagi diskriminatsiya haqida kitob yozgan olimaning aytishicha, musulmonlarning aksariyati jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishga ulgurgan bo'lsa, qiynalayotganlar ham anchagina.
There remains a sort of core nugget of poor, lower class, underprivileged.
Fransiyada o'ta qashshoq, quyi tabaqaga mansub bo'lgan, shahar chekkalarida xarob ahvolda yashashga majbur bo'lgan, jamiyatga qo'shilish imkoniyatidan mahrum ko'plab musulmonlar bor, deydi Julie Fette. Biroq Amerikadagi musulmon muhojirlar, deydi professor, aholining 1%dan kamini tashkil qilib, aksariyati yaxshi ta'lim olgan professionallar va shu sabab immigrantlarga doir muhokamalarda din mavzusi muhim rol o'ynamaydi. Fransiyada hujjatsiz biror ish qilish qiyin. Amerikada esa hujjatsiz muhojirlar ishni oson topadi. Ko'p shtatlarda esa haydovchilik guvohnomasini ham qo'lga kiritishi mumkin. Natijada siyosiy va ilmiy munozaralar ko'proq chegara xavfsizligi va mamlakatda yashovchi 11 milliondan ziyod noqonuniy muhojir taqdiriga diqqat qaratadi. Vashingtondagi Migratsiya siyosati instituti tahlilchisi Mark Rosenblumning aytishicha, o'rtadagi farqlarga qaramay Amerika va Yevropadagi muammolar o'xshash.
This is a very globalized world that we live in and all of, you know, the western
Biz bugun juda ham globallashgan dunyoda yashayapmiz va g'arbdagi barcha davlatlarda yirik muhojir jamoalar bor. Kelajakda ular asosiy aholi bilan qorishishi foydali bo'ladi, dedi Mark Rosenblum. Uning aytishicha Qo'shma Shtatlar muhojirlarni asosiy aholi bilan integratsiyalashtirishda namuna bo'lib kelgan. Biroq muammolar bor va ularni hal etish uchun immigratsion siyosatga doir siyosiy munozaraga chek qo'yish kerak, deydi tahlilchi.
With 40 million immigrants in the US and 11 million unauthorized immigrants, that's a huge chunk of our population and a huge number of people.
Amerikada 40 million muhojir va yana 11 million hujjatsiz immigrant yashaydi. Bu aholining sezilarli qismi bo'lib, har kuni amaldagi siyosat va munozaralar shuncha odamning hayotiga ta'sir qilmoqda, deydi u. Mark Rosenblumning aytishicha, AQSh siyosatchilari immigratsiyaga doir muammolarga amaliy yechim topishi zarur. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar Suriyada murosaga moyil isyonchi guruhlarni islomiy davlatga qarshi kurash uchun mashqdan o'tkazish maqsadida 400 dan ziyod askarni safarbar etadi. Mashqlar mart oyida boshlanadi. Belgiya prokuraturasining bildirishicha, payshanba kuni mamlakat sharqidagi aksil terror amaliyotida 2 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, qator reydlarda 13 odam qamoqqa olingan va ular huquq-tartibot xodimlariga hujum rejalashda gumon qilinyapti. O'tgan hafta Parijda 17 odam hayotini olib ketgan voqealardan keyin o'tkazilgan bu operatsiya Yevropada xavfsizlik masalasi dolzarblashgandan darak bermoqda. Aksil terror operatsiyasi Verviye shahrida, shahar markazida, Liyej shahri va Germaniya chegarasi yaqinida o'tkazildi. Germaniya politsiyasi Berlinda 2 kishini Suriyadagi islomiy davlatga jangarilar yollashdi gumon qilib hibsga olgan. Politsiyaning bildirishicha, bu shaxslar bugungi maxsus amaliyotlar paytida qo'lga olingan. Reydlarga 200 dan ziyod ofitser jalb qilingan. Berlin va Brandenburg shaharlarida 12 obyektni tintuv qildik, deydi rasmiylar. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.